Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка просіць у Москвы абароны ад еўразвязу і запрашае ў Беларусь маскоўскіх інвестараў. Сергея Каваленку працягваюць прымусова выводзіць з галадоўкі. Адзінай з Расіі электроннай базы невыязных пакуль няма. Шэсці мітынг на 25 сакавіка дазволены, але не ўсе пойдуць на Бангалор.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 23 гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. На пасяджэнні камітэту па міжнародных справах Еўрапарламенту кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Катрын Эштон патлумачыла палітыку Еўразвязу адносна Беларусі наступным чынам.
Санкцыі вельмі моцныя палітычныя і эканамічныя пасланні краіне. Наша пазіцыя адносна Беларусі была вельмі яснай, і такой жа яна застанецца надалей. Мы пасылаем ім вельмі яснае палітычнае пасланне. Мы кажам ім, во што вы павінны зрабіць. Трэба, каб вы вызвалілі гэтых людзей з турмы і вярнулі іх у сем'і.
Заявіла кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Катрын Эштон. Камандуючы міжнароднымі сіламі спрыяння бяспекі ў Афганістане, амерыканскі генерал Джон Ален заявіў, што вывад амерыканскіх войскаў з гэтай краіны завершыцца, як і планавалася, да канца 2014 году. Ён выступіў сёння перад камітэтам Кангрэсу США па ўзброеных сілах. Ален з аптымізмам выказаўся пра гатоўнасць афганскіх сілаў узяць на сябе адказнасць за бяспеку ў краіне. Ён адзначыў, што праведзеныя ў апошнія месяцы вайсковыя аперацыі ЗША і НАТА моцна аслабілі пазіцыі талібаў. Разам з тым ён паведаміў, што Аль-Каіда ўсё яшчэ робіць напады на сілы НАТА з прыкрыцця на мяжы з Пакістанам, а суседні Іран працягвае падтрымліваць баевікоў у Афганістане. Члены камітэту падзяліліся ў меркаванні па пытанні аб вывадзе амерыканскіх войскаў з Афганістану. Частка з іх, у тым ліку дэмакрат Адам Сміт, выказаліся за паскарэнне гэтага працэсу. Тым часам рэспубліканец Ховард Маккоэн заклікаў з асцярогай паставіцца да гэтага пытання, азначыўшы, што паскарэнне вываду войскаў можа перашкодзіць амерыканцам у дасягненні іх мэтаў. У Сірыі сёння не менш як 34 чалавекі загінулі ў выніку сутыкненняў паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі сірыйскага рэжыму ў розных раёнах краіны. Сёння ж кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы на прэсавую канферэнцыю ў Маскве, сказаў, што Расія гатовая падтрымаць рэзалюцыю Рады бяспекі ААН па Сірыі, у аснову якой ляглі б мірныя прапановы адмысловага пасланца ААН і лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анана, зробленыя ім сірыйскім уладам і апазіцыі. Паводле яго слоў, трэба ўлічваць усю складанасць сітуацыі ў Сірыі і не спрабаваць, як выказаўся Лаўроў, разыгрываць звонку карту супярэчнасцю паміж сунітамі і шыітамі. Лаўроў таксама абверг паведамленне пра тое, што ў сірыйскі порт Тартус прыбылі расійскія вайсковыя караблі. Ахвярамі супрацьстаяння ў Сірыі, якое доўжыцца ўжо год, сталі каля 9 тысячаў чалавек. У некалькіх гарадах Іраку сёння адбылася серыя выбухаў, загінулі па ўдакладненых дадзеных каля 40 чалавек, больш як 180 параненыя. У гарадах Кіркук і Кірбала ўзарваліся замінаваныя аўтамабілі. Паведамляецца аб тэрактах у Багдадзе і ў горадзе Латыф на поўдзень іракскай сталіцы, у Масулі і Бакаубе на поўначы Іраку і ў шэрагу іншых населеных пунктах. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.